Offside. Božja stranka proti Izraelu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na obisku mesta Kiryat Shmona, ki leži ob severni meji Izraela z Libanonom, zagrozil libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbollah. Dejal je, citiramo, na severni meji stojim z našimi herojskimi borci, poveljniki in gasilci. Včeraj je tu gorela zemlja in zadovoljen sem, da ste požar pogasili. A zemlja je gorela tudi v Libanonu. Kdor misli, da nas lahko rani in da bomo sedeli križem rok, dela veliko napako. Pripravljeni smo na zelo intenzivno akcijo na severu. Na tak ali drugačen način bomo severu povrnili varnost. Izraelska ministra za finance in nacionalno varnost Bezalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir sta že prejšnji teden pozvala k vojni proti Hezbollahu in okupaciji libanonskih ozemelj, kjer ima šiitsko odporniško gibanje svoje oporišča. Sicer sta oba politika še bolj desna od Netanjahuja in si rada privuščita radikalnejša stališča od tistih, ki jih uradno komunicira vlada. Namestnik vodje Hezbollaha Naim Kasem je odgovoril, da si skupina širitve konflikta z Izraelom sicer ne želi, a je pripravljena na vojno, če jo bo Izrael usilil. Izraelska vojska se s Hezbollah vse od oktobra redno obstreljuje, prav tako Izraelci redno bombardirajo južni Libanon. A zaostrena retorika sledi uspešnim napadom Hezbollaha na severno-izraelsko ozemlje. Mesto Kiryat Shmona so izraelske oblasti evakuirale, v okolici mesta so z raketami borci Hezbollaha povzročili več požarov. Ameriška nevladna organizacija Human Rights Watch je prav danes izdala poročilo, v katerem ugotavlja, da izraelska vojska v napadih na civilne objekte južnega Libanona uporablja prepovedani beli fosfor. Hezbollah je včeraj sporočil, da je drugi dan zapored proti izraelski vojašnici poslal eskadriljo brezpilotnih letalnikov. Pravijo, da gre za odgovor na smrtonosni izraelski napad na Libanon. Poleg brezpilotnih letal je Hezbollah sporočil, da je ta teden izstrelil več 10 raket Katjuša proti izraelskim ciljem na Golanski planoti, ki jo Izrael okupira od leta 1967. Zgodovinar Isa Blumi Štokholmske univerze pojasni, da je Hezbollah v preteklih mesecih uspel razkriti šibkosti Izraela s penetracijo izraelskega sistema zračne obrambe, znanega kot železna kupola.
The fact that the Iron Dome has been penetrated, has been neutralized, they've developed techniques to expose where the missiles are for Iron Dome and with drones, and then they attack it after the Iron Dome missile sites fire at the drones, and so they've been taking out, especially in the north, quite a few of these embedded missile sites that are fired to shoot down incoming missiles from Iraq. Remember, there's quite a few drone attacks coming from Iraq these days, from southern Lebanon as well as from Yemen. Hezbollah has successfully, as we talked about the Iron Dome, figured out how to penetrate Israeli air defenses, and so has exposed the weaknesses of the Israeli, and that's long been the concern amongst Israeli officials, is that if they ever really went to a full-scale conflict, they would have to actually replicate what they did in the past, which is to send armed troops on the ground to clear out pockets of Hezbollah's forces, which would be a disaster for the Israeli forces, as it was in 2006. So what is Hezbollah demonstrating is a slow demonstration of capabilities to bring missiles further and further into Israeli-occupied territories, including the Golan Heights, which is where we're seeing now the last couple of days, the fires that are really pushing out the settlers from that part of the Golan Heights. And we know that much of the border with Lebanon is now largely depopulated. The people who had settled in those areas have left those towns and either left Israel entirely or are moving southwards.
To je razlog, da je bil Hezbollah uspešen v svoji vojaški operaciji proti sionističnim silam, čeprav naj bi se skušal izogibati eskalaciji vojne.
So Hezbollah has been very effective. And again, Israeli forces are at a loss about what to do, because other than bringing political dynamics into the dynamics of domestic Lebanese politics, trying to get Lebanese to fight Hezbollah, which is they've done in the past, that there's very little option for them other than to fight face to face, which is something the Israelis do not want to do. They cannot win that war against Hezbollah. So they may resort to bombing civilians throughout southern Lebanon, throughout Beirut, as they've done in the past. I can pretty much predict if Israel escalates, then there will be further escalation from Hezbollah. We've only seen a very small amount of its capabilities. They've been warning through these attacks on the north that we can actually bring these missiles and damage to larger Israel if Israel expands its campaign against Lebanon. So it's a situation in which Israel cannot get itself out with all this reference to burning down Lebanon. They know fairly well that if they try to burn down Lebanon, Israel goes with it.
Primož Terbenc, docent na fakulteti za management Univerze na Primorskem, navede razloge, zakaj si Izrael sicer vojne želi bolj kot Hezbollah. Predvsem gre za značilne sionistične ekspanzionistične cilje.
Jaz vidim kot največjo nevarnost je to, da očitno si Izrael bolj želi vojne s Hezbollahom kot obratno. Od 7. oktobra je lansko leto jasno, torej da že takoj po 7. oktobru lansko leto je del izraelske politike zahteval preventivno vojno proti Hezbollahu. In tudi Izrael ima ves čas pripravljeno torej neke ofenzivne sile za to, da bi začel vojno v Libanonu. Tisto, česar nas je lahko strah, je to, da ima Izrael neke zelo realne razloge za to, da bi lahko začel vojno. Prvič, hoče se maščevati Hezbollahu za to, da tega šiitskega gibanja junija in julija 2006 ni porazil. Torej, redko se zgodi, da Izrael koga na Bližnjem vzhodu vojni ne porazi. Drugič, ne pozabimo, da glavni izraelski cilj v zvezi z Libanonom je pripojitev vodnih virov reke Litani na jugu Libanona. Izrael si praviloma konsistentno želi torej integrirati nova ozemlja in pa vodo, ko gre za politiko na Bližnjem vzhodu. In Hezbollah je še edina pravzaprav uvera med reko Litani in Izraelom, da bi Izrael se torej, da bi si pripojil te vodne vere. In pa tretjič, tisto, kar pa usmerja sploh širšo bližnjo vzhodno situacijo, je pa to torej dejstvo, da je Iran s svojimi zavezniki v tako imenovani osi odpora, to so Hezbollah, proiranske šiitske milice v Iraku, sirski režim in pa Ansar Allah oziroma Huti v Jemnu, da je Iran s svojimi zavezniki še edina resna ovira popolni izraelski hegemoniji na Bližnjem vzhodu. Zato lahko domnevamo, da si Izrael želi torej oslabiti vojaško Iran, da bi pa lahko to naredil, mora najprej oslabiti glavni zastraševalni element, ki ga ima Iran, to je gibanje Hezbollah. Povedano bolj plastično, tisto, kar Izrael odvrača od neposrednega napada na Iran, je to, da bi v trenutku, ko bi Izrael napadel Iran, Hezbollah začel odprl drugo fronto proti Izraelu. Zato se lahko bojimo, da želi Izrael sedaj po 7. oktobru najprej vojaško neutralizirati Hezbollah, da bi potem lahko vojaško agresivno nastopil tudi proti samemu Iranu. Hit me,
Hezbollah je del sil odpora proti imperialistom, vključno z Izraelom, na Bližnem vzhodu. Gre za milice od Irana do Iraka in Sirije ter Libanona, ki so vsaj delno pod vplivom Irana. Blumi meni, da je sodelovanje med silami odpora omejeno in sicer zaradi nevarnosti, da bi obveščevalci prestregli njihovo komunikacijo. Podobno je bilo med pripravo operacije Nevihta Al-Aqsa, ko so se različne skupine znotraj palestinske rezistence usklajevale s poročili, napisanimi na papir.
I'm pretty sure that they're operating in very loosely with a common cause, but just because they want to avoid being exposed by intelligence gathering, that they are operating independently from each other. There is no coordination between Hezbollah and these forces in Iraq, for instance. The resistance coalition that extends to Hamas in Gaza and whatever exists of resistance in the West Bank, there may or may not be regular communication. It's hard to tell. It's a very dangerous thing to do, to try to communicate and coordinate when you have so much intelligence gathering capabilities from the Americans, the British, and the Israelis. So there is certainly from Yemen, there has been this very clear statement from the very beginning that we will not allow ships to resupply Israel as long as the campaign on Gaza continues.
Da je učinkovita tudi Hezbollahova obveščevalna služba, nakazuje dejstvo, da z droni napadajo šibke točke sionističnih oporišč. Imajo pa precejšnje težave z vohuni znotraj Libanona.
They can monitor and they know, again, they figured out how to identify weak sites to attack with their drones. They've demonstrated it with their videos. And they do have a problem, however, of spies inside Lebanon. And this is why, on occasion, Hezbollah's senior officials are getting bombed and killed by car bombs or assassination from the air. So they are very conscious of intelligence gathering, so they do not communicate in traditional means. But they also have the ability, however, to monitor Israeli actions. And so this is why the whole north of Israel right now has been, the population has left, and just several exposed military bases, which are getting bombed regularly by Hezbollah. But again, they have, I think, still considerable room to expand if necessary. And this is what Israel understands very well. The military knows that they cannot afford to wage a war with Hezbollah.
Največja opora izraelskim interesom so notranji libanonski politični konflikti. Blumi poudarja, da ima Hezbollah znotraj Libanona še vedno dovolj podpore.
Yeah, there are parties that had long been hostile to the Hezbollah and to the radical resistance movements scattered throughout the last 40 years in Lebanon. It's the usual actors, the Falangists, and more quietly the Wali Jimblatt and others who are working in partnership to try to uproot and deny Hezbollah and its allies influence in Lebanese politics. And that extends to those parties that have long-term connections with especially the Saudi Arabia and perhaps other Gulf countries. And those are the same actors who have been at in conflict with Hezbollah since 2017, for sure. And so I would suggest that it's just a simple continuation with the blame game moving forward, where those parties who are not in the resistance have regularly tried to blame Hezbollah for the explosion, for continued economic problems, and is it now extended to we need to get rid of Syrian refugees, we need to make amends with the United States, and many of the people who are making these public suggestions are deeply insinuated, deeply linked to either directly the U.S. Embassy or NGOs that get funded by third or fourth parties connected to the U.S. State Department.
Libanon se že vrsto let sooča s hudo ekonomsko krizo in brezposelnostjo. Protiuporniški glasovi znotraj države tako sedaj za izvor težav obtožajo Hezbolah ter sirijske in palestinske begunce, čeprav je izvor težav politična razcepljenost, ki so jo ustvarili že francoski kolonizatorji.
Če kar je treba tukaj upoštevati, je to, da je Hezbolah seveda skuša že od 7. oktobra lansko leto pokazati solidarnost s trpečimi palestinci v Gazi. Vendar to solidarnost skuša prikazati na zelo, zelo omejen način. Torej, napadi Hezbolaha na cilje v Izraelu so zelo, zelo omejeni. Torej, in usmerjeni pravzaprav v to, da ne bi prišlo do širše vojne z Izraelom. Cilj je pokazati solidarnost torej z Gazo. Na drugi strani pa seveda predvsem ta protiiranski blok, se pravi suniti, del kristjanov maronitov, gleda na seveda na Hezbolah sovražno in meni, da Hezbolah ne bi smel tudi v tej situaciji, ko gre za trpljenje palestincev v Gazi, kot oni pravijo, torej izzivati Izraela. Tako da v tem zopet je ta razdeljenost tista, ki vpliva na to, kakšen odnos ima, kakšna politična sila do Izraela. In tisto, kar je treba povdariti, je, da zaradi situacije v Gazi v zadnjem času prihaja do neke konvergence zbliževanja med šiiti in pa suniti v Libanonu, medtem ko po drugi strani pa zmeraj večjega oddaljevanja in divergence in to je tisto, kar je najbolj nevarno za možnost izbruha nove državljanske vojne v Libanonu, torej divergence med šiiti, se pravi Hezbolahom in Amalom na eni strani in falangističnimi kristjani na drugi strani, ki jih vodi Samir Žaža. Torej na tej relaciji se napetost ves čas povečuje.
Dve glavni politični zavezništvi v Libanonu natančneje opiše Šterbenc.
V zadnjem času, recimo saj od leta 2008 naprej, imamo dve bistveni koaliciji. Na eni strani so šiitske dvanajstniške stranke, to sta Hezbolah in pa Amal. Iz vrst Amala prihaja predsednik parlamenta Nabih Berri. Ta Hezbolah in Amal pa sta v koaliciji z delom kristjanov maronitov, to je svobodno patriotsko stranko, ki jo vodi Michel Aoun. Na drugi strani so torej neki nasprotniki Hezbolaha oziroma šiitov, to je falangistični del kristjanov maronitov, ki ga vodi Samir Žaža in pa sunitska stranka Prihodnost, ki jo vodi sin leta 2005 ubitega premija Rafika Haririja, sin, ki jo sedaj vodi to sunitsko stranko, je Saad Hariri. Torej, to sta dva bloka, ki se ne moreta dogovoriti tako rekoč o ničemer. In že vsaj leto in pol se ne moreta dogovoriti tudi o tem, kdo naj bi bil novi libanonski predsednik. Namreč predsedniku zadnjemu Michelu Aounu je mandat potekal že več kot leto nazaj. Od takrat naprej pravzaprav ne more upravljati več nalog in zaradi tega ga predsednik vlade Mikati nadomeščen upravlja tekoče posle. In nič ne kaže, da bi se te dve koaliciji, ki sta si med sebojno sovražni, torej v parlamentu, uspeli dogovoriti. Tako da to v bistvu ta kompleksnost in ta razdeljenost obeh blokov, pri čemer je en seveda ta šiitski del Hezbolah Amal in pa Michel Aoun je proiranski, medtem ko je ta krščanski, maronitski, falangistični del, ki je suniti koaliran, ta pa je proti Iranu usmerjen.
Zaradi notranje političnih konfliktov se medsebojni sovražni bloki ne morejo uskladiti, kar pomeni, da je libanonska politika imobilizirana. Tako libanonski premije Najib Mikati opravlja tudi funkcijo predsednika države. V materialni praksi nastopa precej prozahodno.
Kar zadeva pa Najiba Mikatija, jaz tle domnevam, da on želi voditi neko politiko, ki se hoče na vsak način izogniti novi vojni, kajti seveda tisto, kar je stalna stalnica v zadnjih treh letih, je to, da je Libanon ekonomsko v veliki meri uničena država, da je doživela v zadnjih treh letih ekonomski zlom, da nima več dovolj deviznih rezerv, da večji del prebivalstva živi v revščini in tako naprej. Tako da vlada se vsekakor želi izogniti na vsak način neki novi vojaški eskalaciji med Hezbolahom in Izraelom, kajti ne pozabimo, da je Izrael že leta 2008 napovedal, da če pride do nove vojne med Hezbolahom in Izraelom, to ne bo zgolj vojna med Hezbolahom in Izraelom, ampak vojna med Izraelom in Libanonom. In kot je rekel avtor doktrine Dahija, torej Gadi Askenot, generalmajor izraelske vojske, je rekel, če bo prišlo do nove vojne, bomo razbili cel Libanon, ne zgolj Hezbolaha.
Offside je pripravila AKG. Offside.